Wala munyu bi osu muna no ma ho blo no waka emunyu ba anye. Ma munyu no waka mbanye ham no wo no wa emunyu tu no waje fia konya Bible Baptist asafo mu. Na emi ninga munyu tu a che mi ke osofo Timothy Abruso. You can leaders of the church or no aga here. Ne wa kekre ni kanemi no ne ma kane ha wo. A che le ke dikin Paul asem ne ne ma support e di brother Emmanuel Amwa. Yane wanu wakekre ni kandemio keje wa brother Deacon Paul asem ing
Daniel Omio yi nyuma ke enyo ekugneji eteo eke nile liome ne nyema hemio makpe kampu ni ne mene choni babao blone ni ne mene choni babao blone Ape none da mele amakpe kan dodoe kemaya ni amen
amen wa munyo chowa kan ni ne ni lelio mene amanye asafo onwem alo ne ne mene manye hem ne akmapo akla nke ha mawo amakpe kan pun ne ne mene anye se hu amakpe kan dodoe nyimi mene nyenge mitu ebuye keji kan onela ne okpe kan pun le oleka ni tum nenge odno esane oyene otu esame nyange asafo no choy ke christofo no pe owo asafo mi ni tum yo no tu enehi kone mau ne ha no pe kapu mau munyu ne enye wode yo ni lohejo anmi menenge ntue buye nge christo mi kejika onge lai ne mau ne to bro nyaku mau ne ha ne ope kapu le o jesi ne o tuni tuni anahi ne mawo ne eyeke boamu kone o nahi o kwapa kebe ne kristo ejepo nge anu nyamu ekeo ne ne mene reward proportionate to service rendered nuchum no chuo o nuchumi o manyi o se ne ehi o wo no mango ne anyi mene ye ye mitu ebuye Daniel ba tunu tun papa ne hane aka Daniel fun jata mumpo jata enyewe ne ape eja kan e tunu tun papa ha ma ne no hejio mopo akraba cha ke wi ne yela ma bimbo ka nyi Kristo fono mo minion a chu ke ne mo ha ne ke Kristo je kopio ne ke minion chu ne ma de ke chu lo papa ayiko bango okuni ye na ke krene ke ji ka o chu e no ko ke ha ma ne no ho cha ke Kristo fono le mo munyu ngo koko boy ga wo ohino ne okayo he no peno ko ka wo Kristo hem nyam de ne pene ke Kristo je ko ya nu nyam yo o ko pe lambi mi me wa munyu no be ni wa gba nkopo ke kle kle wa maye at the coming of Christ allo yesu Kristo e bambi wa mana munyu no ge Lucas ani kwa ineji nyunga ke kwa ku neji nyunga ke kwa brother Matthew sani papa yinyeji nyumake ekpa kukuneji nyumake pago wamane brother Paul asem makane nino hawa nge dangwi
amen Matthew sani papa yi nyumake ekpa ekukuneji nyumake pago
nyumenyo ke pago
nyumenyo ke pago Matthew sani papa yi nyuma ke epa ekukuneji nyuma enyo ke pagwo eke eja kan nomlo bio maba nge echehemi nyami omi ke ebofu ome jama abio emawu no chua no hiyo nge enichuminya amen
amenu nene mao munyu nga wadeo jino ne ebeke ene nomlo bio maba ne maba nge echehemi ne eche anu nyami ne mabawo no fe no hio nge enitum nya ke for Matthew chapter 16 verse 27 for the son of man shall come into the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his work onitum no ba tun ma nyo si ne onitum yo no ba tun ehio wo no mangu eno ejo ke wa ni wa kan Daniel wo mi o wa na kan Daniel onitum ne ba tun ha ne Daniel akaya o jata mumpo ne jatanye we ne pye ne ko ne mohun mini jine no tun ne ke kan Kristo je ko mu ne no o ma de ke e ma de ke chun lo papa ayiko ne alo ke a wo ko bu na mo o ma ma da no ke de ke o cha che mo imu imi ni pe no nga sa fo lo pe no ke wo he nyam lo e jo na mi mo bo e ke a nyi me nya ne wa he ne do ni wa ja ma o nge an kwalim bene pe ne ke kristo je po nge an nyam mi wa ko pe ma lambi e po bene nyam he wa no ne sane wa chon wa kristo jami wa ko deke o niami he wa lo ijo wa nyewe ne wa jama one ko hane niami he ne wa e ba chi o blo yan wa ye nuko nge lucas ani kwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji nyumune ten luke 18:30 even in the present life wa benomi fu hun ko hane nuko ne chi o blo
Lucas ane papa yi nyuma ke pa anyo e kuku neji nyumune ten e ken mau mahale ni baba u nge jenomi jene ma ba humi emana nene ni wami amen
amen u nene ngela nu wanu zi pe jo he koko e ha kristo nungo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo nu nyenge ma oblo nu mo ma ho ni baba o nge jenob ne janda si o jem ne ma be ko alo o ma na nene ne iwa nam na chele kyo everlasting life nene mo ma ho alo ko o ma na yo ma che yemi mblo lo yimi nge kristo mi ha ne o ne do pio le ku opo mo to bo ku alo o nge hawo m ko gun ohiako lo nuko nyo nyagbai se mo hu na he nka yinka kejika o manye mausi manye kristo se nga nku ale mi le o mana ni yiwana ne yiwana mi hu o mana jom nga zgbano no lego jike kristo jipu nga ya nya mi hu o mana ni yiwana ne chono eteneji in the lost vineyard nga mau ewia mi mini mo hu nga chunyan wa ye First Corinthians, Lost Corinthians, Kekle Womio, Ineji, Ete, Mibam, Neji, Kwanyo. Nyane, Wabutwe, Nene, Amwangeli. Corinthians, Biyome, Kekle Corinthians, Womio, Colossians, Womio, Colossians, Corinthians 3:8.
Hallelujah. Amen. Korito, Kekle Womio, Eyi, Ete, kukuneji panyo eke nonedun tu ke nonepuo nonyuo sloto bi apeti mawo mawo ati no twa no hio papa nge nichumi nge nichumi ne etunhe amen
amen Corinthians chapter 1 Corinthians 3:8 now he that planted and he that watered are one and every man shall receive his own reward according to his own labor nene o ma chun lo lo he si o no ma ngun nene o ma dun lo lo no ma pa mi me nge kristo mi nyanu wa ke o wa dun mi kan nene wa pe mu neno wo se ko o ma pa e senam lo yo ko ye twi ko hawo se mo nko he fo ma unu no nye nga anu kwalem no cha ma unu anu kwalem nene no e pe yo e be ya ka pe se mo hu umana ehio nene je wie ne ekion reaping according to the amount of a seed sown nene o madun wo be no madun ha ehio e pa mi no ma pa se mo hu kejika odun bo ku o mana bo ku no dun baba o hu mana ba baba o nyanu aye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 2 Corinthians 9 6 ke auje Paul ebili le jo ne kan ya o
korito bi a o mi neji enyo ni o yi ne ekuku neji epa eke nye kai kan ke nokodun wu boboyo e ma pa ni boboyo ke nokodun wu fu o e ma pa ni baba o jake amen
amen lo ne no ma dun lo lo no no ma pa ni wa nga asafo mi no oni chu no ma chu lo lo ji hian wo ni o ma ngun ga hio we e jake ma o nge akekre ko ne ke ma ha nufiano ne nufiano only chum ne o machu lone man you see no ya ke creone o mabuo Christo Dracula ke pwesi lo only chum ko hinu mime nene wa de o feji o wa ke o Daniel nene Daniel edun o epa lo mo hu million edun no ma pa pe o ke Christo je ko nga nyami ne o ma de ke o e no ne mu chulu kenene nichum ne mau ke hamu nene nichum ne mau ke hamu nga solen chumi mi no e pe wa ma kan de revelation chapter 22 verse 12 wa ma ka inge amaka ninge dangwim ke hawo neji ko jem ineji nyumla nyo ke anyo emi kuku neji nyumwa ke anyo brother paul maka ne yawo nge dangwim
Bojemi bomi o yi nyumwa enyo ke enyo ekuku neji nyumwa ke enyo eke yesu ke butue imano ihe yehio omi ihe yehio wo kema ne mawono chwa no hio ne nine echunya amen
yesu ke imano nene ma eke no fe no hio my ham ne anyi obi o eke mo mini hio wo o mangolo obi o eke mini hio wo mangolo ko biwe hio le yin la ne obi o no cha o eke christofolo dano nga sifia nunga ya nunga ba lo obi o eke mini hio wo mangolo e jakan mauke eke hio wo mau ne hio wo ne ke ma e ma ba wo no fe no hio ka bi ne eni chunge lo mo cha obi o eke mini nga chun nga asafo mini nga chun kenge mo wai o ko ska nge mo wa lo o ko hi wa nge mo ni tum wa lo o ke mi no ga pe nge asafo mo o no nge asafo mi mi ni no yam o ke nge asafo m bai no ko nge ne ma de ko mi beska ko beska mi ni o tu o be asafo o ya hu so le tu e polo alo ya srani no che o glasu su man ke ha kristo lo ani me yan wa le kan mo mu nyo le an kwa le ne ko ko chakewi eke kristo ma ke yowo ne ke bene ochunu chimi ha jabepepe no mana hiwo lo nyume ne nyinga mitwebuye ko ngala no na hiwo kwakwa bebi ogo yo ma kristo no ma nyenga no kwalem no ma tutu onwem no ma chuma onu chimi yo bene bene ke kristo ba no ko pe lambi lo ko ngala ne ona ne ne yiwa nam ne kristo mi ejaka ekwo kristo na wa ngai dase ye no pole mole onwele ke oponlo ko yiwa he o blo nya bihun muneli gbinu ne onge wa gbinu no keji ka o ke wa masoli kristo ma nma obie nge wala omi o lo nene ma de o de ke nyesi keke ko de ke nyesi o no ngo hen ka yin ke pye he o dine solem na sale mo nche no masoli se no bele masoli ni mi ngo wai ko no de nene ma de o ke nyesi ne kristo ne nma obie nge wala omi o amen nene ma de o de ke nyesi de ke nuncho yesu
nuncho yesu
muna ligbino omunyo bayengo
ninaka
ya yampelo jimi
ingo pepa
noke tom kim ninga ni ne fon
kengo chei
kan ba hinye chim
bango mikepo uno
numa hisike amo neko jipungo ya ninyami
makopelambi
inamosin
kamuna ligbino
ogmaibie
ke wala omio
amen ko kin sole no lo le kamuna ligbino agbon bi nge wala omio nge hi oton ne ke kristo jipungo ya ninyami o mana ni iwanam
amen
efia he no nge no bumitu yo mois ni ko wasoli chacha mo yo ke sgba bolo ina mo sing le fia no ngo tobuli ntwepe ke wo mu omi batua he no jome no ye ke bua me ne ha wo nku nge no chacha o je ke je no ne ne munopo e benene ma ye ne enye yim susu yo bene munyu no ne nu e ye ke bua ne chonle blo ne mu chacha o jole ne edeke munope inamosin konu wa prayer nga yesu kristo ma obi obi amen ke onge ye nu no nge la ne obi mino ko ma che nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0